Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Bugun ham suhbatimiz davomida Yahudoni bilishga e'tibor qaratamiz. O'tgan safargi ma'lumotlardan uning vijdonli qilgan yomon ishidan pushaymon bo'ladigan, o'sha davrning qonun-qoidalariga amal qiladigan, ammo farzandlariga Xudo haqida yetarlicha o'rgatmagan shaxs bo'lgan. Bunday deyishimizga sabab bor. Qadimda Ibroniy xalqi Xudo va uning amrlarini ota-bobolarining so'zlaridan bilishgan. Ota-bobolar hamma bilganlarini o'z farzandlari va nevaralariga aytib berishi shart bo'lgan. Yoqubning Yusufga Xudo haqida so'zlaganlari yodingizdami? U Yoqubning eng sevimli farzandi bo'lgandi. Ana shuning uchun ham akalari unga hasad qilib, Misrga sotib yuborishdi.
Yoqub Xudo haqida bilganlarini Yusufga aytib berar ekan, boshqa o'g'illari, jumladan Yahudoga ham aytib bergan bo'lishi kerak. Ammo Yahuda o'g'illariga bu haqda aytmagan, yo aytgan bo'lsa ham juda ham kam aytgan. Uning aytmaganiga, yo Xudoni farzandlariga tanitmaganiga kanonlik qizga uylangani ham sabab bo'lgan bo'lishi kerak. Muqaddas kalomda Xudovand bot-bot Isroil xalqiga majusiy qizlarga uylanmanglar deb ta'kidlagan. Chunki kanonlik yoki boshqa joyda yashaydigan qizlar butparast bo'lib haqiqiy Xudoni tanimasdilar. Sulaymon payg'ambarning hayoti qanday tugaganini esga oling. U umrining oxirida majusiy xotinlarning ta'siriga tushib qolib, Xudodan yuz o'girdi. U ham xotinlariga yoqish maqsadida butlarga sig'inadigan bo'lib qoldi.
Ya Xudoning farzandlari ham egamiz oldida qo'rqmay qabihlik qilishiga Xudo haqida yaxshi bilmagani sabab bo'lgan. Endi yana Yahudo davriga qaytsak. Yahudo kelini Tamarni otasi uyiga jo'natib yuborgandan ancha vaqt o'tib, xotini ham o'lib qoldi. Aza muddati tugagach esa do'sti bilan Timnah shahriga qo'ylardan xabar olgani ketdi. Erkak kishi emasmi? Yo'lda yuzini berkitib olgan bir fohishaga duch keldi. Aslida uni fohisha deb o'ylab, u bilan birga bo'lishni taklif qildi. Ayol esa evaziga undan bo'yindagi muhrini va tayog'ini oldi. Bu ayol uning kelini Tamara edi. Tamara Yahudodan homilador bo'ldi. U Shilo katta bo'lib qolsa ham uni menga o'ylantirishmoqchi emas. Men avlodsiz qolib ketaman deb o'ylab shu ishga qo'l urdi. Bu uning oxirgi chorasi edi. Xudovandni bilgan ham, bilmagan ham nikohida bo'lmagan ayol bilan birga bo'lish gunoh ekanini yaxshi biladi.
Shunga qaramay, Yahuda bunday gunohga qo'l urdi. Oqibatda Tamarani hukm qilish uchun yig'ilgan xaloyiq va oqsoqollar oldida sharmanda bo'ldi va juda noqulay ahvolda qoldi. U boshlagan ishini oxiriga yetkazish kerak edi. Ya'ni Tamarani o'g'li Shiloga olib berish kerak edi. Shunday qilmagani uchun Tamara ham o'z bilganicha ish tutdi. Xo'sh, Yahuda Adullamda bir umr qoldimi? Yo'q, qahatchilik davrida yana oilasiga qo'shiladi. Chunki kalomda uning ham akalari bilan birga Misrga, Yusufning oldiga borgan haqida yozilgan. Benyamin va otasi haqida kuyinib aytgan ham o'sha Yahudo bo'ladi. Benyaminning o'rniga garovda qolishga, o'z jonini ukasi va otasi uchun bag'ishlab, shu tariqa ukasi Yusufning va otasining oldidagi gunohini yuvmoqchi bo'ladi. U ana shunday yaxshi va shu bilan birga ko'p xato ishlar qilgan kishi edi.